าสนาอารวาส The topic ของเราวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วาสนาวงสุรวัตรนี่พยายามทำเสียงแบบเหมือนแบบว่าลงเสียงสปอตโฆษณานะฮะแต่ว่าเสียงของอาจารย์วาสนานี่น่าเป็นห่วงนะฮะ
วันนี้จะเซ็กซี่นิดนึงค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านมิดเทอมมาค่ะ
เสียงแบบเซ็กซี่จริงๆอาจารย์วัฒนาสบายดีนะฮะ
ค่ะสบายดีค่ะ
เออ
มีแค่ข้อสอบอารยธรรมตะวันออก300กว่าชุดที่ต้องตรวจทนเอง
ครับผม
แต่ในส่วนของการสอนนี้ลดลงเยอะแล้วค่ะหลังมิดเทอม
โอเคนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะต้องมีงานเยอะขนาดไหนก็ยังน่ารักมากที่ปลีกเวลามาให้ The Topic ของเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตอนแรกด้วยที่เราจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์วาสนานะครับจริงๆอยากจะเรียกซีรีส์นี้นะครับว่าซีรีส์ของครอบครัวจริงๆเพราะว่ามีอาจารย์โควิดมาแล้วนะครับอาจารย์วินัยมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์วาสนามาด้วยแล้วก็ในเอพิโซดต่อๆไปก็จะมีคุณโรซี่นะฮะพี่สาวคนโตของเรามาด้วยเหมือนกัน
มีญาติหลากหลาย
แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุยกับอาจารย์วาสนาก็น่าจะไม่พ้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจีนหรือเปล่า
ค่ะใช่ค่ะ
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับ
คือรู้สึกว่ามันมีความสับสนเยอะค่ะเพราะว่าคือช่วงที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินกันหนาหูว่าม ันมีภัยต่อความมั่นคงของชาติเนาะคือภัยคอมมิวนิสต
์
มีแบบปลุกผีคอมมิวนิสต์มีแบบมีคนพูดถึงภัยคอมมิวนิสต์เยอะว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในขณะเดียวกันพร้อมๆกันนั้นเราก็เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็มีความชื่นชมในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากเนาะมีการมีความสัมพันธ์กันทางกองทัพเนาะซื้ออาวุธด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหลายอย่างอ่ะก็ท่านนายกก็ยังบอกเลยว่าอะไรนะต้องไปอ่านหนังสือ
ของสีจิ้นผิง
อะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าปัญหาเป็นยังไงอะไรเงี้ย
เราก็บริหารประเทศแบบจีน
ใช่ทีนี้ก็เลยคิดว่าเด็กๆเยาวชนน้องๆอะฮะที่จะชอบโดนล้างสมองอะฮะก
็ที่ชอบโดนล้างสมอง
ที่ชอบโดนล้างสมอง
จากมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่าน
ที่เราชอบล้างสมองเขาอะฮะก็อาจจะเกิดความสับสนอยู่ว่าเอ๊ะสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยมันปกครองโดยรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเนี่ยแล้วทำไมรัฐบาลถึงไปชอบเขาอะทำไมลุงตู่ถึงให้ไปอ่านหนังสือของสีจิ้นผิงอะ
หนึ่งก็คือทำไมถึงบอกว่าอ้าวเขาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วลุงตู่หรือว่านายกประยุทธ์เนี่ยก็เชิดชูแล้วก็ชื่นชม
ช
แล้วก็บอกว่าควรจะเอาแบบอย่างเขาด้วย
ใช่คือ
มันยังไงวะ
คือลุงตู่ไม่ได้พูดว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ลุงตู่บอกว่าเนี่ยควรจะเรียนรู้จากเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบกองทัพก็ซื้ออาวุธจากเขาเยอะอะไรงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบก็นั่นแหละหลายสิ่งอย่างในขณะเดียวกันก็มีคนออกมาบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติก็เลยเอพิโซดนี้ก็เลยคิดว่าเรามาคุยกันดีกว่าว่าตกลงจีนเป็นคอมมิวนิสต์ไห
ม
แล้วจีนเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติไทยไหม
ก็คือ2ประเด็นหลักๆก็คือว่า1จีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่า
ใช
่แล้วก็ข้อ2เนี่ยก็คือว่าจีนหรือว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัยกับประเทศไทยหรือไม
่ค่ะ
อย่างนี้ละกัน2ประเด็นใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นโอเคคำถามแรกก่อนละกันจีนเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่า
จีนเป็นคอมมิวนิสต์ไหมก็ต้องกลับไปดูก่อนคือวาสนาเป็นนักประวัติศาสตร์เนาะดังนั้นใครจะเป็นอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงไหนของเวลาที่ผ่านมาใช่ไห
ม
จะบอกคือแต่อย่าเพิ่งเริ่มอย่างนั้นไม่ถูกเอางี้ดีกว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรเราก็อาจจะเคยได้ยินว่ามีคนชื่อมาร์กใช่ไหมคาร์ลมาร์กใช่ไห
ม
แล้วก็ความคิดของเขาก็เรียกว่ามาร์กซิซึมใช่ไห
ม
แล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ใช่ไห
ม
ซึ่งมาร์กก็เขียนหนังสือชื่อคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตด้วยใช่ไห
ม
เสร็จแล้วเราก็เคยอาจจะได้ยินว่าผู้นำเหมาผู้ก่อตั้งสาธารณประชาชนจีนเนี่ยชื่อเหมาเจ๋อตงเนาะแล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเหมาอิซึมเนาะแล้วมันเหมือนกันยังไงต่างกันยังไงไอ้สิ่งพวกนี
้
บอกก่อนว่า เรามักจะสับสนกันระหว่างระบบเศรษฐกิจกับพรรคการเมืองเนาะระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมซึ่งมันไม่มีแบบทุนนิยม 100% และสังคมนิยม 100% หรอกในโลกนี
้
ทุนนิยมตามหลักแล้วก็คือเราจะชอบได้ยินว่ามือใครยาวเสาได้เสาเอานะฮะก็คือตลาดเสรี ค้าขายกันแล้วแต่ตกลงกันผู้บริผู้ค้าผู้บริโภคอะไรเงี้ยให้ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งก็คือ demand supply หลักอุปสงค์อุปทานแล้วก็การลงทุนเพิ่มทุนอะไรทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมฮะไม่มีคนรวยคนจนสังคมนิยมเนี่ยคือลักษณะของบางคนจะเรียกว่าเป็นระบบรัฐสวัสดิการก็คือรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงตลาดรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใช่ไหมมีการอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีอย่างเช่นลักษณะของความเป็นสังคมนิยมก็อย่างเช่นสมมติบางประเทศเนี่ยการศึกษาภาคบังคับเนี่ยรัฐให้เรียนฟรีรัฐออกเงินตรงนี้ให้หรือว่าบริการสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสังคมนิยมแบบหนึ่งก็คือตามหลักแล้วอะถ้ามันเป็นทุนนิยมเนี่ยก็คือว่าคุณก็ทำมาหากินของคุณเองแล้วคุณก็ไปจ่ายค่าหมอจ่ายค่าอะไรของคุณเองแต่ว่าสังคมนิยมเนี่ยเขาบอกว่าคนเรามันเกิดมามันไม่เท่ากันนะมันมีพื้นฐานอย่างงี้งั้นแล้วก็ความเขาเรียกอะไรสุขภาพขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยควรจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งนี่อาจจะฟังดูดีเกินไปนี่วาสนาไม่ใช่สังคมนิยมนะฮะแต่คือมันเป็นไอเดียว่าสังคมนิยมเป็นไอเดียว่ามันควรจะมีมาตรฐานพื้นฐานบางอย่างที่มนุษยชาติทั้งสังคมควรจะได้
ม
ีเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็ดังนั้นเนี่ย
อันนี้คือไอเดียนะ
อันนี้คือไอเดียใช่ดังนั้นในเศรษฐกิจคือไม่ว่าใครจะรวยใครจะจนใครจะโง่ใครจะฉลาดใครจะเก่งใครจะไม่เก่งเนี่ยควรจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยเหล่านี้คือสังคมนิย
ม
คือแนวคิดแบบสังคมนิยมคือรัฐแทรกแซงระบบเศรษฐกิจเพื่อประกันขั้นพื้นฐานอะไรบางอย่างให้กับประชาชนซึ่งในบางแง่คนก็อาจจะคือถ้าคุณเป็นคนจนคุณจะรู้สึกว่าสังคมนิยมดีเพราะว่าฉันไม่มีตังค์ส่งลูกไปโรงเรียนรัฐก็จ่ายให้ฉันไม่มีตังค์จ่ายค่ายารัฐก็จ่ายให้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนรวยคุณจะไม่ชอบเพราะว่าพวกสังคมนิยมเหล่านี้เนี่ยในถ้าเอ็กซ์ตรีมมากจริงก็คือแบบว่ายึดทรัพย์คนรวยมาเป็นของรัฐและแจกจ่ายให้คนจนนี่คือแบบสังคมนิยมแบบขั้นเข้มข้นใช่ไห
ม
แต่ว่า
สัง
ค
มเอ็กซ์ตรีมใช่ไหม
ใช่แบบถ้าสังคมนิยมแบบนัวๆอะไรเงี้ยอย่างพวกประเทศในยุโรปในสแกนดิเนเวียอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะเก็บภาษีคนรวยหนักมากเพื่อเอาไปสร้างบริการขั้นพื้นฐานให้มวลชนทั้งมวลใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณรวยมากคุณก็จะต้องเสียภาษี 30% 40% 50% 60% 70%
ไปถึง 70%
ใช่เราอาจจะเคยได้ยินว่ามีดาราบางคนอย่างดาราฝรั่งเศสคนนึงดังมากเลยเชราเดปาร์ติเออร์เนี่ยดังสุดจมูกใหญ่ๆโอนสัญชาติเป็นรัสเซียค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหถ้าต้องเสียภาษี 60-70% เนี่ย
ไม่ไหว
ไม่รู้จะทำงานไปทำไมอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นความต่างระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิย
ม
ก่อนนะนี่คือระบบเศรษฐกิจนะทีนี้ระบบการเมืองใช่ไหมอุดมการณ์ทางการเมืองมันก็มีประชาธิปไตยใช่ไหมซึ่งพูดก็อีกยาวแล้วมันคืออะไรแต่ก็คือเราก็ได้ยินคำนี้บ่อยมากใช่ไหมเลือกตั้งมีระบบรัฐสภามีอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็มีสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากก็คือคอมมิวนิสต
์
เนาะคอมมิวนิสต์เนี่ยพื้นฐานของมันมากที่สุดก็คือจะต้องไม่เอากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลสินทรัพย์ข้าวของทุกสิ่งอย่างในประเทศเนี่ยเป็นของรัฐเป็นของกลางเป็นของสาธารณะ
เป็นของรั
ฐเป็นของส่วนรวมใช่แล้วรัฐก็จะจัดแบ่งให้ทุกคนได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรร
ม
ใช่ไหมนี่คือหลักการ
อันน
ั้นคือหลักการใช่ดังนั้นแล้วก็พอมันไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะไม่มีตลาดที่รัฐไม่ควบคุ
ม
ถ้าจะแลกเปลี่ยนถ้าจะอะไรก็เป็นสิ่งที่รัฐจัดการทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะเป็นคอมมิวนิสต์อย่าง
น
ี้จริงๆ
คือมันเคยเป็นอย่างนี้ได้ไหม
มันเคยเป็นอย่างนี้ได้ไหม
ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าในประวัติศาสตร์โลก
มันก็มีความพยายามจะทำใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกเผด็จการของชนชั้นกันมาชีพก็คือว่าพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ตั้งตัวขึ้นมาว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ยึดอำนาจใช่ไหมแล้วก็ตั้งตัวเป็นรัฐบาลเผด็จการแล้วก็บอกว่าเป็นตัวแทนของชนชั้นกันมาชีพใช่ไหมแล้วก็จัดการ ยึดธุรกิจยึดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของรัฐหมดเลยแล้วรัฐก็เข้าดำเนินการแล้วก็แบ่งเขาเรียกอะไรจ้างงานจัดการจ้างงานคนอย่างที่เขาบอกในประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ค่อยมีคนว่างงานหรอกไปนั่งทำงานแล้วอาจจะไม่ค่อยมีอะไรทำอยู่ในออฟฟิศนะคือคนล้นงานแต่ว่ารัฐจะจัดหางานให้อะไรพวกนี้เขามีความพยายามทำแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่นั่นแหละเพราะว่าพอท้ายที่สุดแล้วคนที่เป็นคนจัดการคือรัฐบาลน่ะคือคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหลายๆครั้งมันก็จะแบบว่าพอตัวเองเป็นคนแบ่งแล้วอ่ะมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำไม่เท่ากันในคนแบ่งนั่นแหละ
mm-hmm.
เราก็จะเคยได้ยินว่าอย่างสตาลินเนี้ยที่เป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตตอนนานมาแล้วนะช่วง mm-hmm. สงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยเขาก็มีคนเรียกเขาว่าเขาเป็นซาร์สีแดงเขาเป็น the red tsar
mm-hmm.
สมัยก่อน รัสเซียมันเป็นราชวงศ์โรมานอฟใช่ไหม mm-hmm. แล้วกษัตริย์เขาก็เรียกว่าซาร์ใช่ไหม
mm-hmm.
พอตอนหลังพอสตาลินพอพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองอะสตาลินก็กลายเป็น the red tsar ก็คือบอกว่าปากก็บอกว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นชีวิตความเป็นอยู่ก็อยู่ดีกว่าคนอื่นอยู่ดีแหละเพราะว่าอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นคนแบ่งสรรอะไรพวกนี้ไงดังนั้นมันก็ทำให้เป็นจริงได้ยากมันก็จะประสบปัญหาเหมือนกับรัฐเผด็จการต่างๆทั่วไปก็คือว่ามันก็จะมีการคอร์รัปชันแล้วก็คนที่อยู่ในอำนาจที่เป็นคนแบ่งสรรอะไรต่างๆเหล่านี้หลายๆครั้งมันก็ไม่ซื่อตรง
mm-hmm.
ไม่แบ่งแบบเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง mm-hmm. อะไรเงี้ยก็มันก็จะประสบปัญหาเหล่านั้นแต่พูดโดยพื้นฐานง่ายๆอ่ะถามว่าทุกวันนี้มีคอมมิวนิสต์ไหมอ่ะก็ต้องถามว่าทุกวันนี้อ่ะมีใครที่บอกว่าฉันไม่เอากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลไหม mm-hmm. ซึ่งในประเทศนี้วาสนามองไม่เห็นสักคนเดียวค
ือ
ไม่รู้ดิถ้าเป็นขอทานที่ขอทานจริงๆนะ
mm-hmm.
ก็อาจจะหรือเป็นคนไร้บ้านหรืออะไรเงี้ยอาจจะบอกได้ว่าฉันไม่เอากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลฉันโอเคที่ทุกอย่างจะเป็นของรัฐแต่นอกนั้นแล้วอะไม่เห็นสักคนเลยแล้วยิ่งคนเป็นแบบนักธุรกิจหมื่นล้านอะไรเงี้ยแบบเป็นนายทุนเป็นคือคุณจะด่าคนว่าเขารวยค่าช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเขาเป็นฮ่องเต้ซินโดรมพร้อมๆกับที่ด่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ค่ะเพราะคอมมิวนิสต์
ขัดแย้งมากเลย
มันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย
ถ้าเขาเป็นเขาจะไม่เป็นอย่างนั้น
ใช่ถ้าเขาเป็นเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นโอเคดังนั้นอันนี้ดังนั้นไม่มีใครในประเทศนี
้
ที่จะมีหน้าตาออกทีวีได้แล้วเป็นคอมมิวนิสต
์
นะฮะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่เอากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะ
อันนี้
ข้อแรกต่อมาจีนเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันมีความต่างอีกละเพราะว่าคอมมิวนิสต์แบบโซเวียตเนี่ยคอมมิวนิสต์แบบที่เกิดขึ้นก่อนครั้งแรกของโลกเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีฐานรากในการปฏิวัติเนี่ยเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรร
ม
แล้วมันก็มาจากหลักการที่คาร์ลมาร์กซ์เนี่ยอธิบายไว้คาร์ลมาร์กซ์บอกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์โลกนะคือคาร์ลมาร์กซ์เนี่ยเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งทุกคนต้องเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็บอกว่ามันจะเริ่มจากสังคมบุพการเก็บของป่าล่าสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เริ่มเพาะปลูกเริ่มอยู่เป็นที่เป็นทางพอเริ่มเพาะปลูกก็เริ่มค้าขายมีทุนนิยมเกิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ค้าขายผลิตมาเรื่อยๆก็จะเกิดพัฒนาการ R&D อะไรต่างๆแล้วก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ว่าอุตสาหกรรมก็จะทำให้สามารถผลิตสินค้าอะไรออกมาได้เยอะมากแล้วก็การค้าขายก็เจริญทุนก็ก้าวหน้าไปอีกแต่ว่าพอปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือจะเกิดการกดขี่ชนชั้นกรรมาชีพของชนชั้นนายทุนเพราะว่าลักษณะของทุนสิ่งที่เรียกว่าทุนเนี่ยถ้ามันไม่เติบใหญ่ไปเรื่อยๆมันจะถดถอยมันอยู่นิ่งๆไม่ได้คือต้องลงทุนเพิ่มใช่ไห
ม
ทีนี้มันก็จะลงทุนเพิ่มจากตรงไหนลงทุนเพิ่มจากผลกำไรของการประกอบการใช่ไหม ทีนี้ในระบบอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยต้นทุนมาจากอะไรบ้างต้นทุนมาจาก raw material วัตถุดิบที่ต้องใช้จะเป็นแร่ธาตุเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันก็มีราคาของมันกับอีกอย่างคือแรงงานวิธีที่จะลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้ง่ายที่สุดคือกดให้แรงงานมันถูกไปเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นมันก็จะเกิดการว่า นายทุนก็จะพยายามกดค่าแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำคนรวยก็จะรวยมากคนจนก็จะแย่ลงแย่ลงแย่ลงทุกทีจนกระทั่งชนชั้นกรรมาชีพทนไม่ไหวก็จะรวมตัวกันปฏิวัติสังคมนิยมแล้วก็ล้มในทุน
อันนี้คือในสิ่งที่คาร์ล มาร์กซ์มองว่าท้ายที่สุดแล้วโลกของเราโลกคือโลกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสังคมนิยมอยู่ดี
ใช่เพราะว่า
อ
ัน
น
ี้
คือหมายว่าคือเขามองว่าวิวัฒนาการมันจะ
วิวัฒนาการมนุษย์เป็นอย่างนั้น
มันจะก้าวไปถึงจุดนั้นอะไร
ใช่แล้วเขาก็บอกว่าพอชนชั้นกรรมาชีพปฏิวัติเสร็จก็จะมีรัฐบาลเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพที่เข้ามายึดทุกอย่างเป็นของรัฐบาลหมดเลยแล้วก็แจกจ่ายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมอะไรต่างๆนานาแล้วพอมันมีความเท่าเทียมกันพอมันไม่มีความเหลื่อมล้ำแล้วอ่ะมันก็จะพัฒนาไปสู่สังคมยูโทเปียสังคมในฝันสังคมในอุดมคติก็คือไม่มันก็ไม่มีชนชั้นแล้วคือไอเดียคือมันเป็นเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพไปสักระยะหนึ่งอ่ะก็จะสามารถทำให้ทุกคนเท่ากันหมดแล้วเราก็จะไปสู่โลกยุคไม่มีชนชั้น
อ
ันนั้นคือไอเดียของมาร์กใช่ไหมทีนี้มันมาต่างกันกับของจีนก็คือว่าเหมาเนี่ยเขาประสบปัญหาก็คือว่าเขามีพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเขามีพรรครัฐบาลพรรคชาตินิยมที่เรียกว่าก๊กมินตั๋งเนี่ยซึ่งผู้นำพรรคนั้นเนี่ยเกลียดคอมมิวนิสต์มากแล้วก็ตามไล่ฆ่าคอมมิวนิสต์อย่างหนัก
นั่นคือ
เจียงไคเชกแล้วเหมาก็เลยบอกว่าเอ้ยเราไม่สามารถจะรอให้จีนเนี่ยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้แล้วเราต้องปฏิวัติสังคมนิยมเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่งั้นพรรคคอมมิวนิสต์จะตายกันหมดก็เลยเหมาก็เลยเปลี่ยนมาใช้แรงงานภาคเกษตรแทน
โอเคเพราะฉะนั้นก็คือโซเวียตเนี่ยใช้
แรงงานอุตสาหกรรม
ใช
่
แต่ความแตกต่างของจีนเนี่ยก็คือว่าเป็นแรงงาน
เป็นชาวนา
ทางเกษตรกรรมว่าดีกว
่
า
ใช่ทีนี้ซึ่งอันเนี้ยโซเวียตก็บอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นลัทธิแก้คือมันมีเหตุผลที่มันต้องวิวัฒนาการจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเป็นแล้วถึงเป็นสังคมนิย
ม
เพราะว่าถ้าคุณปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ตอนที่คุณถ้าคุณปฏิวัติสังคมนิยมตั้งแต่คุณยังไม่เป็นอุตสาหกรรมอ่ะแล้วคุณจะเอาทุนที่ไหนมาพัฒนาอุตสาหกรรม
คือกำลังจะบอกว่าแบบของจีนคือผิดเหรอ
โซเวียตมองว่าผิด
ในมุมของโซเวียตคือมองว่าแบบจีนคือผิด
ใช่แต่ว่าจีนเนี่ยเหมาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสังคมนิยมแบบเอเชียมันเป็นสังคมนิยมเกษตร
เป็นแบบทำไมผมรู้สึกว่ามันมีความคือเขา
เราเลยเข้ากันได้ไง
มีความยูนิค
ใช่เราเลยเข้ากันได้เรามีประชาธิปไตยแบบไทยเขามีสังคมนิยมแบบจีนใช่ไหม
เ
หมาก็บอกอันนี้มันเป็นแบบจีนมันเป็นแบบเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราก็ต้องมีสังคมนิยมแบบเกษตรกรรมใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นแบบสิ่งที่แพร่หลายไปในประเทศด้วยพัฒนากำลังพัฒนาหลายๆประเทศก็เอาตามในบางช่วงบางเวลานะก็คือใช้ชาวนาเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ปฏิวัตินะแล้วก็ได้ผลมากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจีนก็เป็นชาวนาเนาะแล้วก็ได้รับการจัดตั้งออร์แกไนซ์จากพรรคคอมมิวนิสต์เป็นอย่างดีแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็มีสงครามกลางเมืองจีนแล้วก็ชนะแล้วก็สามารถสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี1949ปีนี้ก็ครบรอบ70ปีเนาะ
อ๋อที่เราเห็นเขาเดินพาเหรดก
ัน ใช่อะไรจะให้รางวัลอะไรทั้งหลายเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าดังนั้นอันแรกจีนเป็นคอมมิวนิสต์มั้ย
ในมุมมองโซเวียตมอง
ในมุมมองโซเวียตบอกอันนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต
์
โซเวียตบอกอันนี้เป็นเหมาอีส
ในมุมมองของเจ้าของออริจินอลนะใช่ไหมคือเขามองว่าเป็น
ลัทธิแก้ของลัทธิแก้
มันไม่ใช่
โอเคแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นเหมาอีสมันเป็นความคิดของเหมา
ดอกจันหนึ่งละ
ดังนั้นจีนคอมมิวนิสต์หรือเปล่าไม่ดีเพนออนอยู่ถามใครใช่ไหมแต่ว่าเหมาเองเขาเรียกพรรคของเขาอะว่าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเขาบอกว่าเขาปกครองแบบคอมมิวนิสต
์
ทีนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงนะใน70ปีที่ผ่านมาสาธารณประชาชนจีนมันเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอนนะฮะแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่าความชอบธรรมของรัฐบาลเผด็จการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเปลี่ยนไปในขั้นแรกเนี่ยความชอบธรรมของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเหมาเนี่ยปฏิวัติล้มล้างพรรคก๊กมินตั๋งไปแล้วไล่เจียงไคเชกไปอยู่ไต้หวันแล้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะทำให้สังคมจีนมีความเท่าเทียมกัน จะเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพเป็นตัวแทนของชาวนาใช่ไหมฮะก็ล้มล้างนายทุนปฏิรูปที่ดินก็ให้มีระบบสหกรณ์อะไรต่างๆนานาแล้วก็ต่อต้านตลาดเสรีอะไรเงี้ยแล้วก็คือคนเท่ากันแล้วก็เราเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพทั้งชาวนาทั้งกรรมกรอะไรเงี้ยก็อยู่มาจนกระทั่งเหมาตายปี 1976ซึ่งคือปี2519ทีนี้ก่อนเหมาจะตาย10ปีเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมใช่ไหมซึ่งมันคือการเอาแนวคิดของเหมาเนี่ยมาใช้แบบสุดโต่งอ่ะคือห้ามมีตลาดห้ามได้รับอิทธิพลจากภายนอกห้ามค้าขายห้ามถ้าใครไปเรียนเมืองนอกมาก็ถือว่าได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดินิยมโน้นนี้นั้นอะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างจะต้องแบบโอท็อปอยู่ข้างในนี้แล้วก็ห้ามค้าขายต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วคือมันก็เกิดปัญหามันก็เกิดปัญหาความยากจนเศรษฐกิจถดถอยมีการใช้อำนาจนอกระบบเยอะมีการเพิร์ชคนใช่ไหมส่งคนไปปรับทัศนคติอะไรมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากคนตายเยอะอะไรเงี้ยแล้วผู้คนก็อดอยากอะไรมากทุกอย่างใช่ไหมดังนั้นคนที่เถลิงอำนาจหลังจากที่เหมาตายที่สำคัญก็คือเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกว่าไม่ได้ละเราต้องปฏิรูปเราต้องมีสังคมนิยมแบบจีน นี่เป็นสังคมนิยมแบบจีนอีกอันนึง
เพราะฉะนั้นพอพูดถึงสังคมนิยมก็คือในแง่ของระบบเศรษฐกิจ
ใช่ใช่สังคมนิยมแบบจีนซึ่งก็คือเราจะเปิดกับระบบตลาดเราจะให้มีเราจะทำการค้าขายกับประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยแล้วเราก็จะ
หลังจากที่10ปีก่อนหน้านั้นเนี่ย
เราไม่คบใครเลยที่เราคบแต่คนที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกัน
โอท็อปอย่างเดียวในประเทศ
ใช่แล้วในประเทศก็เราก็ห้ามมีตลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราจะให้มีตลาดได้ละเราจะให้มี SME ชาวบ้านคือเปิดให้ลงทุนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีตลาดหุ้นและอะไรต่อคือพูดง่ายๆก็คือว่าก็เป็นทุนนิยมไปนั่นเองนะฮะ
แต่เป็นสังคมนิยมแบบจีนนะคะ
ใช่อันนี้ก็คือว่าเปิดเป็นสังคมนิยมแบบจีนแปลว่ามีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแปลว่ามีตลาดเสรีแปลว่ามีคือ
เป็นทุนนิยมอะไรคะ
เป็นทุนนิยมอะค่ะเป็นทุนนิยมคือจริงๆอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าทุนนิยมกับสังคมนิยมไม่มี 100% หรอกมันก็อาจจะยังมีพื้นฐานอะไรบางอย่างอย่างเช่นการศึกษาภาคบังคับเฮลท์แคร์หรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีรัฐบาลยังพอไวอยู่แต่ว่าในแง่ของการจัดการกับตลาดอ่ะมันเป็นเหมือนทุนนิยมแล้วอ่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือเรายอมรับความเป็นจริงเถอะว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นขาวกับดำอ่ะ
มันไม่มี
ในเชิงของทุนนิยมและสังคมนิยมคือมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นทุนนิยม 100% ส
ัง
คมนิยม 100% มันไม่มี
ใช่แต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเป็นทุนนิยมมากกว่าสังคมนิยม
ดีกรีเยอะกว่า
ใช่ในทางเศรษฐกิจแต่ในทางการเมืองเนี่ยก็ยังเป็นเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ย
ต้องแยกกันนะ
ต้องแยกกัน
ต้องแยกในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงการปกครอง
การปกครองใช่ดังนั้นถามว่าอ้าวเขาปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยแล้วอย่างนี้เขาเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
อ๋อ
เขาไม่เป็นคอมมิวนิสต์แน่นอนเพราะว่าเขาแบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเต็มไปหมดเลยเขาเปิดตลาดเสรีและอะไรต่างๆด้วยคือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลที่ปกครองจีนอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ต่างกับรัฐบาลเผด็จการทั่วๆไปสักกี่มากน้อยหรอกคือ
ใน อยู่ที่แค่ว่าจะเรียกเป็นแบบไหน
ใช่มันแค่พรรคเขาแค่ชื่อพรรคคอมมิวนิสต์เฉยแล้วก็ความชอบธรรมในการปกครองของเติ้งเสี่ยวผิงก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจเผด็จการก็เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยโดยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยปฏิรูปเศรษฐกิจให้ผู้คนลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นให้สังคมไม่มีความปั่นป่วนเหมือนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมให้คนจีนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ใช้ความชอบธรรมมาจากการเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพหรือการทำให้สังคมมีความเท่าเทียมกันนะฮะแต่เป็นความชอบธรรมมาจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่ายุคเหมายุคปฏิวัติวัฒนธรรมทีนี้มันก็ฟื้นฟูมาเรื่อยๆอย่างนี้จนกระทั่งถึงปี89นะปีเทียนอันเหมินก็คือในชนบทในอะไรภาคเกษตรอะไรก็อุตสาหกรรมอะไรก็พัฒนามาเยอะมากแล้วทีนี้ปัญหามาตรฐานของประเทศที่มันเป็นเผด็จการอ่ะคือมันเกิดความหนึ่งมันเกิดคอร์รัปชันเยอะมากสองมันเกิดความเหลื่อมล้ำก็คือคนรวยก็รวยมากคนจนก็จนลงโดยเฉพาะในเขตเมืองมันก็มีแล้วเด็กที่อยู่ในวัยเข้ามหาลัยในปี89เนี่ยเขาไม่มีความทรงจำแล้วว่าสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมอ่ะ
เป็นยังไง
มันแย่ยังไงเขาก็รู้สึกว่าโอ้ใครก็บอกว่าฉันน่ะเกิดขึ้นมาในจีนยุคปฏิรูปอ่ะแต่ว่านี่ฉันเรียนจะจบมหาลัยอยู่แล้วแล้วฉันก็ไม่เห็นเลยว่าจบออกไปจะทำงานอะไรแล้วฉันก็เห็นแบบลูกท่านหลานเธอในพรรคคอมมิวนิสต์ได้ไปเรียนเมืองนอกได้งานดีๆไปหมดมันไม่เท่าเทียมกันมันมีคอร์รัปชันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเขาก็ไม่พอใจเขาก็ออกมา
เดิน
ขบวนประท้วงใช่ไหมฮะแล้วก็ เราก็เกิดการเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในที่สุดนะในปี89ทีนี้พอตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนคือเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย
เดี๋ยวครั้งแรกก็คือเติ้ง
เนี่
ยสม
ั
ยเติ้งเสี่ยวผ
ิ
งอันนั้นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก
ใช่
โอเค
สมัยเติ้งเนี่ยบอกว่าความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือเราของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยคือเราปฏิรูปเศรษฐกิจเราล้มเลิกการปฏิวัติธรรมแล้วเราปฏิรูปเศรษฐกิจให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมไม่เหมือนตอนปฏิวัติธรรมคือพูดง่ายๆความชอบธรรมของเติ้งคือเราไม่เหมือนปฏิวัติธรร
ม
แต่มันผ่านไปถึงปี89แล้วอะคนรุ่นใหม่ไม่มีความทรงจำเรื่องปฏิวัติธรรมแล้วใช้ความชอบธรรมนี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงตั้งแต่ปี89เป็นต้นมาความชอบธรรมของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนก็คือว่าเราจะทำให้ Make China Great Again คือทรัมป์ไม่ได้เป็นคนแรกที่คิดนะคะอันนี้เนี่ย
จีนมาก่อนค่ะ
ใช่ก็คือว่าจีนเนี่ยคือมีแต่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละที่จะทำให้จีนเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็กลายมาเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็ส่งคนออกไปในอวกาศแล้วก็เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วก็อะไรทุกสิ่งอย่างฉันจะทำให้ประเทศจีนยิ่งใหญ่แล้วฉันจะทำให้ประชาชนเนี่ยแบบภาคภูมิใจที่เป็นคนจีนอะไรเงี้ยคือเป็นชาตินิยมใหม่ที่มากับการเติบโตอย่างหนักมากทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าช่วงทศวรรษ1990คือหลังเทียนอันเหมินเนี่ย
หลัง89
ใช่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโต2ดิจิตนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเคยขึ้นถึง12 13ก็มีนะ
ถือว่าสูงมาก
สูงมหัศจรรย์พันลึกมากแล้วก็บอกว่ามีแต่พรรคคอมมิวนิสต์นั้นแหละที่จะทำอย่างนี้ได้แล้วมันก็เลยเกิดกระแสว่าโอ้โหภาคภูมิใจในความเป็นจีนคนจีนนักท่องเที่ยวจีนก็ออกมาเที่ยวข้างนอกใช้เงินอะไรทุกอย่างดีหมดเลยนะก็และสิ่งนั้นก็คือความชอบธรรมของอำนาจการใช้อำนาจเผด็จการของรัฐบาลจีนตั้งแต่หลังเทียนอันเหมินจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือเรายิ่งใหญ่เราเป็นมหาอำนาจเรารวยเราเป็นเจ้าหนี้ทุกคนอะไรต่างๆนานาเราเนี่ยมีแสนยานุภาพทางทหารอะไรก็ว่าไปต่างๆนะฮะเราอีก70ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ดังนั้นถามว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์ไหมณปัจจุบันนี้จีนไม่มีความเป็นคอมมิวนิสต์เหลืออยู่เลยโดยสิ้นเชิงนะฮะ
คือในเชิงพฤติกรรม
ใน
เชิงพฤติกรรมไม่มีความเป็นคอมมิวนิสต์ว่างั้นดีกว่า
เหลือแต่ชื่อฮะ
ว่าเป็นใช้คำนี้แล้วกัน
คอมมิวนิสต์แต่ว่าในพฤติกรรมในนโยบายแล้วไม่มีความเป็นคอมมิวนิสต์เลยโดยสิ้นเชิงนะฮะดังนั้นจีนไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วและเมื่อจีนไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วจีนก็ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยจีนก็เป็นประเทศเผด็จการที่เป็นทุนนิยมอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็มีความใกล้เคียงบ้านพี่เมืองน้องกับบ้านเรามากดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอ่านหนังสือของสีจิ้นผิงได้ค่ะเพราะจะเข้าใจประเทศไทยเยอะเพราะว่าเราก็ปกครองคล้ายๆกันค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมานั่งเคลียร์กันด้วยนะว่าคำตอบเมื่อกี้ที่เราได้มาเนี่ยก็คือว่าจีนไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วแหละเป็นคอมมิวนิสต์แค่ชื่
อ
พ
ร
ร
คใช
่ใช้คำนั้นละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราบางทีม
ี
การ
ชี้นิ้ว
ไปที่คนบางกลุ่มหรือว่าพรรคบางพรรคบอกว่าแล้วโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคเน
ี่
ยว่าเป็นคอมมิวนิสต์หัวคอมมิวนิสต์หรือว่ามีพฤติกรรมแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาต้องไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเป็นของตัวเอง
จริงๆแล้วรัฐบาลควรจะดีใจนะถ้านายทุนใหญ่คนร่ำรวยขนาดนั้นอยากเป็นคอมมิวนิสต์
อ
่ะเพราะว่าการอยากเป็นคอมมิวนิสต์แปลว่าการเอาทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองให้รัฐบาล
อ
่ะ
ยกให้หมดเลยนะ
ใช่มันจะดีนะถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะอยากให้เขาเป็นคอมมิวนิสต์นะ
เป็นเลย
เออ
จะได้มีเงินเข้าคลัง
ใช่ถูกต้องจะแก้ปัญหาโอ้โหเอาอันนี้มากระตุ้นชิมช็อปใช้ได้อีกเยอะเลยปัญหาคือเขาไม่เป็นไงค่ะ
เพราะฉะนั้นก็นอกจากพวกเราจะต้องทำความเข้าใจกันแล้วเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็ควรจะต้องทำความเข้าใจสมัยด้วย
ใช่แต่ไม่หรอกเขาก็คงรู้เพราะเขา Google ได้ที่เราพูดเนี่ยเราล้างสมองเด็กค
่
ะเด็กๆที่มารอรับการล้างสมองนะคะ
ครับผม
ไม่มีใครเป็นคอมมิวนิสต์แล้วนะคะที่เขา มีเงินเป็นหมื่นล้านนะคะเขาไม่เป็นกันแล้วค่ะถ้าจะเป็นคอมมิวนิสต์ต้องจนค่ะ
นะฮะ
แล้วถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ต้องเอาเงินทั้งหมดไปให้รัฐบาล
อืมนะฮะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจสมัยซะ
เออ
นะครับ
หรือยังไม่รู้ดิมันต้องใครที่เอาเงินให้รัฐบาลเยอะๆอ่ะ
ใครที่เอาเงินให้รัฐบาลเยอะๆเหรอส่วนใหญ
่ส่วนใหญ่ก็เราป่ะเสียภาษีอ่ะ
ประชาชน
ประชาชนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้เป็นคนที่แบบคนที่อยากให้รัฐบาลเอาเงินไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งนึกไม่ออกว่ามีใครนึกไม่ออกว่าใครแบบโอ้ยฉันแบบอยากเอาเงินให้รัฐบาลหมดเลย
มีไหมเนี่ย
พี่ตูนบอดี้สแลมวิ่งเงี้ยแต่ไม่นะเขาก็แบบเขาวิ่งแล้วเขาก็ได้สปอนเซอร์อะไรอย่างงี้ป่ะ
เอ้ยอันนั้นคือเขาได้อยู
่
เขาได้อยู
่ดังนั้นเขาก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์
เขาได้รับการสนับสนุนอยู่พี่ตูนไม่ใช่คอมมิวนิสต
์พี่ตูนไม่ใช่คอมมิวนิสต
์นะฮะ
นึกไม่ออกไม่มีค่ะนึกไม่ออกค่ะ
อ่ะงั้นเอาเป็นว่าให้เป็นการบ้านละกันลองไปนึกดูนะครับสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชม The Topics ในวันนี้นะครับคุณคิดว่าใครในสังคมไทยคนไหนเข้าข่ายเป็นคอมมิวนิสต
์ใช่แล้วรีบแจ้งรัฐบาลเลยค่ะ
รีบแจ้งรัฐบาลหรือว่ามารีบแจ้งในช่องคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับมาบอกกันหน่อยละกันนะครับทั้งจอนแล้วก็ทั้งอาจารย์วาสนาก็อยากจะรู้เหมือนกัน
อยากรู้จักมากเราจะควรจะเชิญคมออกพอดแคสต์ว่า
ใช่ครับ
เขาเป็นคนจำพวกไหนเขาอยากเอาเงินให้รัฐบาลหมดเลย
ใช่แล้วเขาเป็นคนจำพวกไหนนะที่แบบว่าตัดสินใจว่าตัวเองจะเป็นคอมมิวนิสต
์ใช่ในศตวรรษนี
้ครับผมนะฮะอ้าววันนี้ขอบคุณอาจารย์วาสนามากนะครับเรานั่งเมาส์กันมาได้30นาทีพอดีเป๊ะเลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเจอกันต่อในเอพิโซดต่อไปครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
วาสนาอัลวาด